The following program is in Esperanto.
3ZZZ Multicultural Radio.
Saluton. Vi escultas la Esperanto elsendon ĉe Radio 3ZZZ. Estas la unu horo la dekunuan tagon de junio 2019. Kaj la oficiala naskiĝdato de nia reĝino Elizabeto la dua. Fakte ŝia vera naskiĝdato estas la 21 de aprilo, sed hodiaŭ ni festas ĝin en Aŭstralio. La tiamo hodeo estas?
Carlo, saluton.
Kai mi estas Heather Helsingen. Kai mi respondetsas pri la programo kai la panelo. Do, Carlo, kion vi havas por ni hodeo?
Do, hodeo mi elektis du artikolojn. La unua artikolo estas el Monato. Titolo estas Vetado, ĉu maniero por elteni la mizeron. Scrivis Sergei Rusaki, che la dua articolo estas el fervoia mondo. Titolo estas compagnio por alteni austrain trafficistoin. Scrivis Jindrich Tomisek.
Dankon Carlo, kami electis curado subtene al politicae mal liberuloi de Feriol Matsibonet, kai contrastari stresson kai anxion de Cristina Casella ambau el Monato. Mauricai homoi prihelpe mai ol rituloi kai super proteino riparas do no aon de Anton Overdorfer el Esperanto Radio. Ankau articolo pri la flava cresta cacatuo. Kai letero de Flandra Esperanto Ligo. Kai de Maria Aprecida de Silva, Securezzo por Infanoi kai Unuloi. La cantoin de audos estas Liberazzanoi de Yidlando, Tumbalalaika, kai Cigano Pregio el compactisco Yomo Slavumas, Aliamondo del Grupo Merlin, el compactisco Homia Co, kai Plaisir de Am, el compact disco Am Rencontoi de Moritza. Nun mi comenzas per la compact disco Yomo Slavumas, en la canto estas Liberazzanoi de Irlando.
Vi en la ŝtetoj de Pollando, en la getoj de Rusio tie vi ekzistis. Vi se la ŝaroj de preĝado, se la kipaj sentorate al vi rezistis. Vi elpensis por ni unu novan mondon. Vi elpensis por ni unu novan mondon. Vi en karvana bombfabriko, en rumana metiej sur la nigraj listoj. Vi ce la rando de Baltico, en Vieno, en Paris estis laboristoin. Vi fabricis por ni unu novan mondon. Yes, fabricis por ni unu novan mondon.
Ia bobo bobo mia boboi, kia estas via destino. Ia bobo bobo mia boboi, vi ne revis pri Palestino.
Vin,
el tra arbeit tradition fast kap kai pickel fleisch nur gis kai in spiris der wind prior festo della lumoi la uno attack de mai alla strada al tiris vi vi revis por ni fri la nova mondo yes vi revis por ni fri la nova mondo sia bo 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 mia bo boi kia estis via destin via bo 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 mia bo boi vi ne revis pri palestin vi yes liberezza nella Irlando via bo 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 mia bo boi ne droni in la forger via bo 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 mia bo boi vi mi rememorus en cien
Wo seid ihr jetzt? Die schwarze Frau, der Arbeiter schrie.
Ja, bo, 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 mi, ja, bo, boi. Hier ist es wie alles drin. Ja, bo, 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 mi, ja, bo, boi. Wieder
Kaj tio estis liberacanoj de Jidlando el kompaktisko Jomo Slavumas. Antaŭ kelkaj semajnoj mi parolis pri inteligenteco de birdoj kaj mi menciis ke kiam mi estis juna mi havis dolot birdon kiu estis flavkresta kakatuo. Do mi decidis esplori pli tion birdo. Do, nun mi volas informi pli pri ĝi. La flava cresta cacatuo, kaj la latina nomo es cacatua galerita, estas relative granda birdo trovita en boscae vivmedioj en Australio, Sudafriko kaj Novgvineo. Kai iuin insuloin de Indonesio. Ili povas esti loke tre multnombrai, kai ili kelkfoje trovas en plagai nombroin. Tre intelligenta birdo, ili estas bone konataj kiel dolot birdo. En Australio, ili trovijas en la norda, kai oriento, kai Kimberley gis sudenas Tasmanujo, sed evitas aridain internan areoin cun malmultai arboi. I nombras multai in anta urbai habitoi in la urboi Adelaido, Melbourne, Canberra, Sydney kai Brisbane. La birdo havas tutan longetson de 44 gis 55 centimetroi. La pulmado estas entute blanca, dum la subflugilo kai tavolo estas flava kai compreneble la cresto ankaŭ flava. La beko estas nigra, la kruroj estas grizaj kai la okulringo estas blanka. La virbidoj kutime havas preskaŭ nigrajn okulojn, dum la inoj havas pli ruĝajn aŭ brunajn okulojn, sed ĉi tio bezonos obitumajn vidain condicioin pro esti viditae. Ilia distinga rauca voco povas esti tre lauta. Gi taugas po esti audibla tra la arbarae medioi in cui ili vivas, inclusive de tropicae cae subtropicae pluvabaroi. Gi tiu birdoi estas nature civolae cae tre intelligentae. Ili povas vivi gis 100 jaroi in captitezzo, quam cam nur ili nur vivas circa 20 gis 40 jaron in sovaggiajo. Oni scias che ili occupigas pri geopio. La proceso mangi argilon por sen toxigi sian mangiajon. Ancao ili productas tre bonan pluvoron por purigi sin anstatau oleon, kiel multae aliae birdoi faras. La cacatuo estas sezona reproductanto in Australio. In Suda Australio, la producta sezono estas augusto gis januaro. Dum la Norda Australio, la sezono estas maio gis septembro. La nesto estas lito de lignae pezzetoi in truo in arbo. Kiel multae aliae papagoi, gi concurrensas con aliae specioi por nestoi. Ili productas du a tri ovoin, cae incubado dauras inter 25 gis 27 tagoi. Ambau gepatroi zorgas pri la ovoin. La nesto tempo por la idoi estas inter 9 cae 12 semainoi, cae la junae birdoi restas cun siae gepatroi dum quelcae monatae post ciam ili povas flugi. Studo de 2009 trovis che flava questae cacatuoi capablis synchronigain movadoin al musico. Gi evoluis adaptoin pro protecti contra dangeron, ciamani li nutras sin sur la grundo. Almeno uno birdo sidas sur brancio in apuda, cutima mortinta arbo, gardante. Citio estes tre bona bonesciita, cae gi ec eniris la Australian jargonon. Persono gardanta por subita polizzo attacco nomigas cocci. In multae parto de Australio, la flava crista cacatuo tre multnombras, cae povas causi damagion al cerealoin, cae fructo culturoi, nov plantitae arbaroi, cae mola ligno sur domoi cae subcielae mebloi. Sekve, ili estas foie pafitae au venenitae kiel plagoi. Registra permesso estas postulita, char ili estas protectata specio en la Australia stat legioi. Ili ancao povas fari agresain ne credeblain movadoin kiu povas timigi homoin cae bestoin. Unu birdo, Cocky Bennett, de Tom Ugly's Point in Sydneyo, estas fama cacatuo kiu atingis agion de 100 iaroin au pli. Li perdis siain plumoin, cae estis nuda, por multe de sia vivo, cae mortis in la frua iaroi de la 20th century. Ĉu vi iam havis dolotbeston, Carlo?
Pardon?
Ĉu vi iam havis dolotbirdon?
Yeah, mi havas birdon in mia ĉaveno, sed ne con la colorain.
Ah, ne dolotbeston, ne dolotbirdo.
Yeah.
Ado. Na nun, ne audas iam pri vetado. Tu?
Yeah, non pri la vetado. Tu maniero po alteni la miseron. En la conga chef urbo quen chaso la tagoi del futbalai e machoi. Estas tagoi quel neniu aliam. Homoi surmetas toce misoin de la te amoi. Cion ili subtenas. La trincheioi crocias ecranoin exterre por proiecti i matchoin. Precipe, ciam ludas grandai cluboi ciel Real Madrid au futbol clubo Barcelona, se multae ne shainas attenti pri la homa massoi antau la eioi por futbol vetado. La 14 de februaro Real Madrid venkis la teamon Paris Saint-Germain cun poentaro de 3-1. La clubo trenata de Zinedine Zidane, kai la plej ŝatata favorato de la vetuloj, kun honoro gajnis. La fanoj ĝojis vidi sian teamon moviĝi antaŭen en la konkurso. Ĉi tiu ĝojo estis eĉ pli granda por multaj kinŝasanoj, kiuj ludas piedpilkveton. Ili plu vivas nur per la gajnoj, kiujn ili faras per vertado. Por iuj kinŝasanoj, kies vivkondiĉo estas sub la sojlo de malriĉeco, ĉi tio piedpilkveto provas esti rifuĝo por gajni grandan sumon. Povus surprizi multajn, sed la praktiko de futbalveto efektive estas instalita en Kinŝaso kaj ĉie en Demokratia Respubliko Kongo. Ĉi estas fonto de spesoj preskaŭ certa, almenaŭ por tiuj, kiuj ĉuas ĝin aŭ faris ĝin la ĉefa aktiveco. Ĉi permesas al ili kovri la bezonojn de familio, sed ve ili ne gajnas ĉiun fojon. Jeffrey Leslos estas junulo kaj fano de futbalklubo Barcelona. Iun tagon li vetriskis 16.000 kongajn frankojn, proksimume 10 usonaj dolaroj. Esperante ke la teamo de Paris Saint-Germain venkos en la matĉo kontraŭ Real Madrid, tio alportus al li la ĉefpremion de 160.000 frankoj. Li jam faris kalkulon por realigi sian projekton, revivigi sian butikon. Paris Saint-Germain premis la teamon de Real Madrid. Jeffrey estis tre felicia, bedaŭrinde lia ĝojo estis mallonga, ĉar Real Madrid finis gajnante la matĉon. Kompatinda Jeffrey perdis ĉion, la matĉon, la monon kaj eĉ sian projekton, sed li gardas kuraĝon. Mi estas vetulo, mi daŭre vetos. Iu tago ridetos al mi, li diris kun el revigita vizaĝo. Espero estas la sola afero lasita por li. Lundo, mardo, mercredo, ili estas multaj, kiuj pasigas ĉiun sian tagojn en la grandaj ĉambroj disponeblaj por la vetado. Kiam tiuj junuloj serĉos laborojn? Ĉu ne estas la lando, kiu pagas por tio? Antaŭe mi ne aŭskultis la krion de ĝojo de la subtenantoj dum futbalmaĉoj. Hodiaŭ aŭdante ilian krion, mi scias, ke verŝajne estas iu inter ili, kiuj vetis kaj kiuj, se ili bonŝancas, dum unu aŭ pli da tagoj povas forgesi sian mizeron. Kiel oni ofte diras en la lingala, la loka lingvo de Kinŝaso, ŝance el loko pamba. Tio signifas bonŝanco estas nur hazardo, skribis Serge Rusaki.
Oh,
mi ne ŝatas perdi.
No, ankaŭ mi ne vetas, sed eble por aliaj, kiu ne havas, vivas en mizero, estas iom por ili. Fakte, kiam ni parolas pri piedpilko, mi aŭdis, ke hieraŭ la virina aŭstralia teamo de rugby Pied Pilco gainis la mon premion.
Oh,
oh, la virino estas ege.
Estas tre rara afero.
Oh, yes. Bonega afero. Kai nun, ni audos, unue, mi volas paroli iom pri curado subtene al politica mal liberuloi de feriol matsibonit. And catiu articolo aperis in Monato inter la 27 kai la 30 de aprilo occasis 800 kilometra curado inter Barcelono kai la 3 malliberejoi situantai apud Madrido kie estas en carcerigitai catalunai politikai malliberuloi. La evento comencigis antau la Parlamento de Catalunio, kai tri tagoin poste gi frumatene atingis la unuan malliberejon. En la tri prisonoi, la curantoi rencontis la advocatoin de la concernai malliberuloi por donatsi al ilin libroin eldonitain speciale por la captitoi cae subscribitain de tiui curintoi. La itinerio estis dividita ja je 16 segmentoi, sia vice subdividitai je po 5 sectioi. Tiu sectioi estis inter 10 cae 13 kilometroin longa, cae tracurita de 4 sportistoi vestitai in flavai chemisoi. La flavan coloron oni usas por postuli liberigon de la pro-opiniae captitoi. Nuntempe la hispana justizo persecutas 25 catalunain sendependistoin, in kiwi nau estas en carcerigitai, sep estis exiliitai, kai la ceterai attendas rejuĝadon. Krom la presidantoi de la cefai asocioi por sen dependigio, 24 persecutantoi estis electitai in la lastai balotoi por la Parlamento de Catalunio la 21 de decembro 2017. Ili estis accusitai pri malobeo, malversatio, cae pri silentado. Tre malgai afero. Verkis feriol matsibonit el Monato. Kai nun ni aras la canton Alia Mondo del gruppo Merlin el compact disco Ho Mia Cor.
Oh, yeah. cada tempo passes, porque mi povo comprendes que onde irás antaues estante ciam tibia vide.
Tio estis Alia Mondo del Gruppo Merlin e la compactisco Homia Cor. Nun, ni volas parolion pri contrastari stresson. La bonfato de la coro estas unu, sed ne la sola factoro, cion tro da laboro malfavore influas. Sendomezzo, deprimo, gravae cae chronicae physicae problemoi, ciui ci estas symptomoi de supermesurae lazzezzo cae stresso, ciuin la labora vivo foie contrenas. Ili tamen riscas conduci homoin en spiralon, el ciu povas esti malfacile foigisin. Ien calcae consiloi potion successi. La nun tempai laborai ritmoi intensigas. La anxion senvole superforte collegoin crescas, ca la ne capablo accepti aliulain malfavorain commentoin detruas onian ideon pri glora carriero, frustrante antaue altain esperoin. La homa sano ja estes trafata de cio ci, ciel scienzo confirmas per ci relata esplorado antau ne longe publicita in la revue The Lancet. Labori pli ol quindec fin horo in semane pli igas la riscon pri apoplexio je 27%, cae tion pri cronica malsano je 13%. Tium de laborado ofte conducas la corpon cae la menson al situatioi de ne etendebla stresso. Tial internazia labor organizajo starigis tut mondan tagon por la laborai sano cae securezzo. Temas pri ocaso utila por memorigi al ciui che nepras reducti la laborain devoin ciam tio eblas, ca il protecti sin mem. La solvo estas trovi de tempo al tempo iuin, mal cun premain spazoin, comensante per malgrandae aferoi, ciel cesi mangi rubage nutrajon antar la ecrano de computilo. Citiu estas la recomendita regulado. Mal saltu vien computilon pos telefonon du horoin antau ol ectormi. Periode provi liberigi vien capon, trovi momentoin por eligi vien creemon, spiru profunde por contrastari anxion, planu calcain periodoin de ne activezzo, concentru vien sur la favorain aspectoin de iu ein situatio, pensu pri la realisme plei bona solvo de cia problemo. Serciu simplain agmanieroin, cae condutu la ili. Acceptu ancao criticoin, cae foifoian mal successon. Pritractu viain problemoin ciel limoin, comunain al ciu homo, sendependain de via volo. Ciu persono esas la plei bona amico de si mem. Oni povas kai devas clopodi farigi pli flexibla kai lerni orienti sin en la confuso. Et ciam oni esas victimo de superlaboro con ne homai ritmai. Scribis Cristela Castella el Monato. Kai ancao pri tiu atemo pri laboro, morgao estas la internazia tago contra infan laboro, la duan de junio. Do protio mi ricevis messagion de Maria Aparecida de Silva el Brasilo, kai si scribis: Ancora in la dudeca iacento, infanoi ca iunuloi, estas victimoi de mistractado, sex per foto, ca infan iuna laboro. Malgrau la progressoi, ciui estis faritai por malhelpo de tiu malgioia realajo, multo ancora estas farenda. La verkisto pa Iva Neto prave assertis che stabilezzo en la mondo comencigas ce infana coro. Protecti gin estas credi iela estontezzo. Attente alla internazia tago contra infan laboro, la dudecan de junio, la decduan de junio, ni invitas vin conatigi con articolo della verkisto pa Iva Neto, ciu instigas nin pripensi pri nia rolo por certigi de la consenai raitoi cae securezoi de tiu iunulin fanado. Gi estes alirebla ce la reteo securezo por infanoi cae iunuloi. Ricevi vian commenton estos grande plesuro por ni, cae confirmas la gravetson de tiu bona batalado. Helpu nin consiigi pri tiu tute ne acceptebla practicado per disconigo de tiu ci informo al viai conatuloi. Do, refoie, la reteio estas securezzo por infanoi cae iunuloi. Cae tiu messaggio estis el Maria Aparecida de Silva. Carlo, vi havas ion pli por ni pri iu campagno?
Yes. Estas pri campagno por subteni austran trafikiston. En Austrio, en augusto 2017 comencicis lasta campagno por subteni la de austrai trafikistroi, austrai sindicatoi kai economia ĉambro deziras subteni konservon de laborlokoj kai altan nivelon de fervoja trafiko. Tial ankaŭ en estonto prisorgu trafikon sur reloj, ekskluzive aŭstraj trafikistoj. Unu el unuaj subtenantoj estas aŭstraj fervojoj, vienaj trafikaj entreprenoj kaj el personecoj, ekzemple nuntempa ĉefministro Kern, kiu entreprenon jam estis, kio entreprenon austraj fervojo jam estis. Ĉefa kialo por lanĉi tion ĉi iniciaton estas konvinko, ke nur kun ligita sistemo de publika trafiko sukcesos alparoli vastan publikon. La dua kialo estas en kondukado de quara fervoio paco, quio por estonto mal ebligos rectan commission de povumoi en publica trafico. Representanto de la iniciato tamen ne estos contra concurso, sed postulas che condicioi de tiui ci concurso estu destinitae tiel, porque en landae traficiste ne estu mal avantajai contra mal altpresai extralandai traficistoi, cae ne ocasu tial malbonigo de qualito de la proponatae servoi cae perdoi de labor locoi. En Austria nun activas en pasaje trafico en tutte 21 fervoia e trafficista. Con 3 milioni da transportata e pasaggero en tago, Austria occupas unuan locon interlandoi de EU en cadro de tutta Europa, due loco tui post Svizio. C'è mes nivella traveturita distanzo 1427 chilometri en jaro, che eblus daurigo en tiu ci successa tendenzo lau la iniziato passagier traffico restu en austrai manoi. Scrivis Jindrich Tomisek.
Dankon, Carlo, kai se mi ne eraras, vi baldav foriros al Austrujo.
Je, la dekvinan de junio mi foriros.
Oh, post kvar tagoi.
Yes, kai
kia longe vi restos tie?
Cis la fine de augusto.
Wow, bonege. Yeah. Bonegan ferion,
ovi. Mi ferio en Austrujo. Dankon.
Yes. Kai nun ni audas la cigana pregio e la compact disco Jomo Slavumas.
Sekvas la fumon ĝis ĉie.
kai tio estis la cigana pregio de la compactisco Jomo Slavumas. Nun, iom pli malriĉaj homoj, pli helpemaj ol riĉuloj. Ĉu vi scias tion, pri tion, Carlo?
Mi rimarkis.
Yes, ankaŭ
mi. Mi rimarkis tion.
En la plej malhelaj anguloj atendas jen kaj jen plej agrablaj homoj. Tion travivas, kiu ekzemple kuraĝas eniri ĉe stratangula trinkejon, kiu impresas malhele. Antaŭ la bufedo sidas, staras, kaj trinkas tie ofte homoj, kiu mem nur malmulton posedas. Kiu tamen renkontas fremdulojn kun preskaŭ hontiga bonkoreco. Kaj dum la novulo en la trinkejo ankoraŭ luktas kontraŭ sia embarasiĝo, unu el la daŭraj gastoj jam estas invitita por ilin por trinkaĵo. Contraste al tiu brile poluritae trinceioi, shainas esti unu opigai installagioi por la animo. Plei multae gastoi tie ja belaspectas, sed ili malvarme rigades tra la aliae visitantoi quasau tiui ne ceestus. Psychologoi povas confirmi tiain cef budeiain observoin per experimentoi en la laboratorio. Tiel ili montris che homoi cun malalta socia statuso rencontas alian homoin ofte cun aparta malfermitezzo. Ili captas pli rapide vidan contacton, ili pli ofte ridas, cae tiel pli faciligas al alia homoi in contacti ilin. Kai ke oni en bier trinkejo pli ofte invitas po biero ol en nobla trinkejo. Tiu same congruas kun la eltrovoj de la scienco. Malriĉaj homoj estas ofte pli malavaraj kaj malkaŝas krome pli grandan empation ol anoj de privilegiitaj tavoloj. La socio-economia statuso de homo do ne nur efficas alla materiala bonfato, sed gi influas crome la pensadon, agadon cae sentadon. Helpemo cae empatio latio estas bonae consequensoi de malbonae circunstansoi. In la malsuprae tavoloi de loggiantado, oni simple pli besonas unu la alian, ca oni perceptas sin pli kiel parton de collectivo o kiel individuon, kiu desiru mem dissolvi sin iel. Ca kiu, ie aparta grado, besonas aliaen homoin, tiu profitas de tiu povi legi la sentoin ke emociaen statoin de sam sortuloi. Bonstatae homoe aliflanke en studaĵo malkaŝas ofte malagrablajn trajtojn. Ekzemple, ili helpas al homoj, kiu urĝe bezonas helpon nur se tio okazas publike. Tiel ili povas prezenti sin kiel bonfarulo kaj povas senti fieron pri si mem. La homoj sen privilegioj aliflanke ofertas subtenon pli ofte, se alikaze neniu alia rimarkas tion. Do quasel helpemo estus tute mem comprenebla afero. Tio tamen ne estas cause por nun romantikigi malricetson cae simplan vivon. La alta nivelo de streso in vivo de subsoila circunstansoi vericas ancau rifuson. Je la malsupra fino de la socia antaŭjuĝoj kontra malprimultoj estas aparte el formiĝintaj. La kaŭzo por tio estas ke homoj kun malaltaj kvalifikoj devas konkuri kun enmigrintoj en malriĉaj landoj pri laborpostenoj. Estas tamen probable ke tiuj antaŭjuĝoj facile malaperos, kiam oni rencontigas cune ce bufedo de trinceio, Kai se oni rimarkis ke oni sentas la samajn urĝojn kaj zorgojn. Yes, kai mi ofte notis tion en kiam mi laboris kun bonfarta organizo, ke tiuj kiu donas al ni pli da mono estas la malriĉuloj. Tio article estas el Anton Oberdorfer el Esperanto Radio. Kai nun ni havas bonan novaĵon, Carlo.
Yeah.
El Australio.
Australio. Oh, yeah.
Yes, super proteino riparas do no aon. Con grande convinco, esploristoi en Australio presentas sian resultoin. Ili prescribas materialon, kiu permesas al unu celai estajoi transvivi in plei maltaugai locoi. Crome tiu materialoi, lal esploristoi, reunigas homoin celoin, kai tiel povas preventi malsanoin. Tiu nove malkovrita materialo povas senteble haltigi la maljunagion procezon de la homo, kai procrasti au ec malebligi severain malsanoin, kiel exemple canceron au Alzheimer's, au diabeton. Tio kio sonas quasau gi estos miracla substanso. La sciencistoi de la Queenslanda Technologia Universitato malcovris pro le esplorado ce unu celai estagioi kiui en la faca terminologio nomigas acheioi. La esploristoi attentigis pri la acheioi, cia ili transvivas sub plei malconvenae condicioi in plei contravivae regionoi, kiel exemple in sulfur enhavae subaquae vulcanoi in volanta aquo. Nia analisoi de la acheioi conducis alla malcovro de la super proteino SOSO-BO1. La vera heureka momento tamen alvenis kiam ili eltrovis ke ni homoi posedas precize tiun proteinon HOSO-BO1 en ciu celo de nia corpo, diras profesoro del Instituto Prisano kai Biomedicina Novigado. In normala celoi, SOSO-BO1 estas quasau gardanta angelo, kiu protectas la genetican codon, kai kiu in caso de damaggio tui riparas tin, diras la professoro. Kiam la homo maljunigas, ili perdas parton de sia genetica codo. Tio estas la causo kiel ec estas malsanoi kiel cancero al Alzheimero. Per nia observo de la SOSO-BO1 funccio ce la acheioi, ni econis che ni eble malcovris la bazon por novae curatsoi de celoi kiu povas regi la maljunigian procezon kai kiu igas la homoin vivi pli longe en bona san stato. La nova medicamento efficas per tio che la funzio de la donna no a riparata superproteino HOSO-BO1 estas restar argita. Tiel ni donas alla celoi la senton che ili estas pli junai o tio facte estas la caso, daurigas la professoro sian clarigadon. La imago pri signifa pli longigo de vivo per medicamento starigas eticain demandoin. Pro tio, la estro del Esplora Centro aldonas che la unua aranga celo de la esploroi pri la nove efic substanso estas la pli bonigo de la viv qualito, ec se la substanso SOSO-BO1 vere havus la potentialon procrasti severain malsanoin au ec preventi ilin. La granda cunligo inter cancero ca la maljunigia proceso estas la riparo de la do noa. la la agio niai cel proteinoi comensas shangi sian funks manieron kai tio povas damagi nian genomon. Tiui damagioi povas conduci al cancero. Tiu nova medicamento povas post sia plena disvolvigio protecti risco pacientoin contra cancero kai aliae malsanoi, diris la esploristo. Por ciui pluai disvolvai kai esplorai proiectoi, la teiamo besonas circa 5 milionoi da dollaroi. Kiel unu el la sekvaj esplorpaŝoj estas konsidereblaj testadoj de ĉehomoj. Estus ebleco serĉi kun la ĝisnunaj rezultoj investantoj en Usono, sed tiam perdiĝus la plua aŭstralia invento. Ni volas teni tiun medikamenton en Aŭstralio, tiel ke aŭstralianoj povu profiti de ĝi medicine kai economie, diris la professoro. Pro tio la sciencistoi cunigas kai fondis CAFO rostan fabricon por havi entreprenon por amas finanzado. La profito en tiu entrepreno plene eniros la esploradon de la medicamento, kiu promesas efiki kiel reunigilo. Kai crome la esploristo collectas tiu cele donatsoin. Facte la professoroi cion tiu articolo ne mensis estas professoro Ken O'Byrne kai professoro Derek Richard el la universitato. Ca la reteo kie vi povas aceti tiun kafon estas www.coarofo.org. Punto au. Da bona nivaggio poni in Australia. Carlo, esperable, just as bona nivaggio poni. Cani ricevis messagion de la Flandra Esperanto Ligo de Piet Gloro cae gidias gratulu nin. Sabaton la 16 de junio, ni feste malfermas la novan sidejon de nia asocio, Flandra Esperanto Ligo, verŝajne ne malkonata de vi. Ni faras tion kun plejeble multe da esperantistoj, sed antaŭ kun plejeble multe de neesperantistoj, kiujn ni volas gastumigi Esperanton en plejeble diversaj formoj. Muziko, danso, ludo, babiladi, Esperanto inicoj kaj tiel plu. La fakton, ke nia nova sidejo troviĝas meze de kvartalo kun diversdivena loĝantaro, ni konsideras atuto. Kompreneble ankaŭ vi kaj viaj samlandaj esperantistoj estas kore bonvenaj. Sed ni comprenas che la distanzo igos vian fisican ceeston malfacila. Do, ni havas alian proponon. Gaigu nin per via virtuala ceesto. Sendu al ni foton, a pli bone filmeton, pleeble alt qualita, cun minimuma jenae ingrediensoi. Originala, bon desiro, via land nomo, io tipa de via lando cae indico de dato ciam vi fotis au filmis. Dum la festo ni proiectios viain fotoin filmoin ili reflectu la realetson cae internetsian de Esperanto. Crom recordo de fisica ce estantoi, ni ancao shatos bonvenigi recordon de virtuala ce estantoi. Do, ec al labordo. Ni attendas vian contribuon, se eblas, antau jaudo la decvara de junio. Do, vi ne havas multa de tempo por fari tion por la Flandra Esperanto Ligo. Do nun, tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3ZOZOZO, esperanto@gmail.com. punktovcom. A se vi volas reaudi la programon, iru alla ret pagiu duoblevo, trizozozo, punktovcom, punktoau, kai klaku la esperanto programon. Ciu el sendo anco esas audibla cienia ret pagiu, duoblevo, punto esperanto punto com punto au. Se vi ŝatus kontakti nin per helik posto, la adreso estas Radio Trizozozo, Esperanto Grupo Lerekesto 1160 Brunswick, Victoria. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather?
Kaj ĝis reaŭdo de mi, Carlo.
Kaj ni finas per la kanto Tumba la Laika el la compact disco Yomo Slavumas.
Enigmon provu, kio sen pruvo kreskas vitrovu.